Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Hola de nuevo. Continuamos en COPE Vigo en el 87.8 de tu FM o en el 900 de Onda Media. Y recuerda que nos puedes seguir, por cierto, en redes sociales y escuchar en nuestra página web cope.es/Vigo o usando nuestra app que puedes descargar de forma totalmente gratuita. Un pequeño consejo y volvemos.
Oportunidad única. 10 unidades Serie 1 BMW Premium Selection matriculados en 2020 con mantenimiento incluido de 4 años y financiando con BMW Bank hasta un 30% de descuento. Solo este mes. Solo en Celta Motor. Tu concesionario oficial BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Escoitas Mediodía, COPE Vigo. E agora ímonos ata o Concello da Cañiza, onde este fin de semana se celebra unha das festas gastronómicas máis importantes, diría eu, que da provincia de Pontevedra. E para nos falar da festa do xamón da Cañiza, xa nos escoita o seu alcalde, que Luis Piña. Moi boas tardes, alcalde.
Hola, moi boas tardes.
Como ben dicía na introdución, este fin de semana celebrades a festa máis importante do Concello da Cañiza, non é unha das máis coñecidas, diría que da provincia.
Sí, é unha das máis coñecidas da provincia de Galicia, é a Festa Feira do Xamón. Non podemos facer o que son a programación habitual de todos os anos, porque estamos todavía inmersos na pandemia, pero sí temos unha importante programación cultural, musical, con todas as precaucións, non? Son espectáculos que onde a xente pois, está sentada. Incluso a fe do recinto, pues con gel, etcétera, etcétera, ¿no? Con todas las cautelas que están establecidas por tema de la pandemia.
Y para probar los xamóns, es decir, para degustar este producto tan significativo y conocido da Cañiza, ¿va a haber restricciones de, entiendo que, de aforos o vais a limitar bastante?
No, digamos, puede ser, vamos, el producto va a estar en la restauración, en los bares, que realmente ellos son los expertos, ¿no? No xamón, non? Estamos falando do mellor xamón de Galicia, e incluso do noroeste de España, e un dos mellores de España, non? Por tanto, todos aqueles visitantes que se acerquen a Cañiza estos días, incluso ao largo do ano, poden degustar este manjar pois, na restauración da Cañiza, que é onde se sirve, non? Nós o que estamos facendo sí é a promoción, porque esa sí se pode facer. Invitamos a xente a que veña a Cañiza, que estos días disfrute con nós do período vacacional ou non, pero que se acerca a Cañiza pues, a degustar este xamón vai a topalo pues, na restauración e nos bares do noso municipio.
Esperades desde o Concello unha importante afluencia de turistas que non só disfruten da gastronomía, senón das actividades que están relacionadas coa festa?
Sí, as actividades están sendo moi exitosas, ¿no? Con todas as cautelas. Eu estou incluso sorprendido polo número de xente que está acudindo ás mesmas. Ante mesmo tuvemos unha actuación, hoxe temos outra máis, concretamente este venres temos os da Baixo, que é unha actuación que se vai producir a partir das 11 da noite. Mañán pola mañán, ás 12 da mañán, na Plaza Mayor, temos a actuación da banda de música de Unión de Gulans. A noite vamos a ter a Milla do Oiro ás 11 da noite na Plaza Mayor. Temos tamén o 50 aniversario do equipo de fútbol da Cañiza, que vai ser a tarde, un acto que se vai producir tamén na Plaza Mayor. E o domingo pola mañán vai haber un desfile de cabezudos que actualmente se viña sempre producindo e vai se seguir producindo igual. E a noite pois, temos a artista Tamara Pérez ás 11 da noite na Praza Mayor. Na Praza Mayor pois, é un recinto que está totalmente controlado o seu acceso, se controla o número de asistentes, a xente está sentada adecuadamente de acordo co protocolo de COVID, se lle entrega, se lle dá gel na entrada para desinfectar o que son as mans, a xente está dentro do recinto con máscara, por tanto, con todas as cautelas, non? Desde o punto de vista do COVID, e está sendo cunha afluencia extraordinaria, onde concretamente había en torno estamos falando de en torno a unhas 400 persoas, vendo o espectáculo de onte pola noite, que estuvo moi ben, e prácticamente toda a noite estamos tendo moito éxito na afluencia de xente, eso sí, con todas as cautelas e que a precaución que está establecida polo tema do COVID.
Luis Piña, alcalde da Cañiza, graciñas por nos atender unha semana máis. Desde aquí convidamos a todo o mundo a chegarse este fin de semana a Cañiza.
Moi ben, moitísimas gracias a vos.
cuando dijimos, mira, yo no voy a hacerlo. Sobre la mesa el...
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Logo dun pouco de música, continuamos e ímolo facer falando da actualidade do Concello de Mos. E para iso xa nos escoita o seu tenente de alcalde, Camilo Augusto. Moi boas tardes.
Que tal, Xosé? Boas tardes.
En primeiro lugar, quería preguntarlle pola segunda fase da mellora do cemiterio municipal de Torroso, que é unha boa noticia para a vila, non?
Sí, estamos contentos. O ano pasado acometeuse unhas obras importantes de mellora, no que o saneamento do que son os panteóns, porque, bueno, pues, ao final, pues, tiñamos unha zona con moita humidade e demais, e o que se fixo foi unha mellora, pues, diso pa evitar esas filtracións, e ao mesmo tempo, pues, que fora máis operativo para os veciños, o poder acceder, pues, a visitas aos seres queridos e demais. E agora, pues, estamos pendientes de contratar xa ahora a segunda fase, que será outra zona que nos quedou pendiente, e con iso, pues, en principio, pues, xa nos queda unha zona importante saneada e acondicionada, e realmente, pues, estamos moi contentos desta noticia, unha obra, pues, que ven da colaboración a vez máis coa Xunta de Galicia, a cal estamos agradecidos. Esperamos, pues, poñelas ahora, pues, o máis pronto posible en marcha.
E falando precisamente de melloras, tamén se vai a cometer o asfaltado da subida ao Castro de Erville, non? Outra boa nova.
Sí. Pois sí, outra boa nova, é unha obra que se rematou onte, bueno, onte rematouse o que é a fase de asfaltado, que da hora de pintura, que se acometerá ahora xa. E isto, ao final, pues, ao final, pues, estamos facendo unha mellora, ou vamos a acometer unha mellora no cemiterio, estamos asfaltando unha zona importante que ha subido ao Castro, pues, é unha zona cultural, unha zona emblemática, o Balcón da Louriña, por así decirlo, que realmente é unha zona fermosísima. Estamos acometendo todo ese asfaltado, un proxecto de 100.000 euros, tamén coa axuda inestimable, neste caso, tamén da Xunta de Galicia. Realmente, pues, ao final, é un asfaltado, é unha mellora no cemiterio, é unha humanización, son grandes cousas, son pequenas cousas, pero son cousas necesarias do día a día do noso concello, que estamos tratando sempre de estar aí pendientes de que estén solucionados.
Camilo Augusto, tenente de alcalde do Concello de Mos, graciñas por nos atender.
Gracias por a chamada. Saúdo.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
A las 2:20, en nuestro tiempo de información local, hablaremos de la operación conjunta entre Guardia Civil y Policía Nacional, que ha conseguido incautar un contenedor en una nave de Valencia con más de una tonelada de cocaína que tenía como destino final nuestra ciudad, Vigo. Según fuentes policiales, el contenedor llegó al puerto de Valencia procedente de Ecuador. El contenedor cargado de alimentos congelados escondía en su techo y en el suelo varios fardos con droga que, como decimos, tenía como destino Vigo.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y ahora vamos a conocer la actualidad del deporte de la mano de Ricardo de Miguel. Hola, Ricardo.
Hola, José. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy breve. Todos los seguidores del Celta, todos los amantes del fútbol, tienen que escuchar hoy el programa de Deportes COPE Galicia. Tenemos mucho de lo que hablar con el Celta, sobre todo de la rueda de prensa que ha dado esta mañana el presidente Carlos Mourinho. Os voy a adelantar que hablaremos del CVC, de cómo afecta ese acuerdo y la Liga y el CVC al Celta, y sobre todo del tema Denis Suárez. Sabemos que con Iago Aspas no hay problema, pero con Denis... está por ver.
Muchísimas gracias, Ricardo. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Me tiran besos cuando pasan.